Ychydig gannoedd o drigolion sydd ym Mhentrefan bach Clynog Fawr, ond mae eglwys goeth Sant Beino yn enfawr. Yn y dyddiau pan oedd tair pererindod i Ynys Enllyn cael eu hystyried yr un mor llesol i'r enaid ac un pererindod i Rufain, eglwys Sant Beino oedd un o'r manna pwysicaf ar hyd llwybr y pererinion. Sefydlwyd yr eglwys gan Sant Beino ei hun, ryw dro yn y seithfed ganrif, a dywedwyd bod ei esgyrn yn gorwedd yng Nghladdgell yr eglwys. Mae hyn yn bwysig oherwydd fel y cofiwch chi o bosib o'n harhosiad ger ffynon Santes Gwen Ffrewi, roedd gan Beino alluoedd rhyfeddol. Llwyddodd i atgyfodi ei nyth drwy ail uno ei ffen a'i chorff. Ond mae pwysigrwydd strategol i'r safle hwn hefyd. Ar ben gogleddol y bwlch sy'n cysylltu arfordir gogledd a de Penrhyn Llŷn, gwelodd yr ardal hon nifer o frwydrau gan gynnwys brwydr Bron yr Erw yn 1075 pan drechwyd ymgais cyntaf Gruffydd ap Cynan i ddod yn frenin Gwynedd gan tra Haearn ap Caradog, a brwydr Bryn Derwin yn 1255 pan orchfygodd Llywelyn ap Gruffydd ei frodyr, Owain a Dafydd, i ddod yn unig lywodraethwr Gwynedd. Does dim rhyfedd felly fod yr eglwys yng Nghlynog Fawr wedi datblygu i fod yn lle pwysig. Mae rhai llawysgrifau cyfreithiol Cymraeg yn pennu bod gan Abad Clynog Fawr yr hawl i eistedd yn llys Brenin Gwynedd. Cofnodir i'r eglwys gael ei llosgu gan y Llychlynwyr yn 978 ac fe'i llosgwyd eto'n ddiweddarach gan y Normaniaid. Y tu mewn i'r eglwys, edrychwch am Gyff Beino, hen gist bren hynafol a grewyd o un darn o bren onen a fyddai'n dal y cardod, neu'r rhoddion y byddai'r pererinion yn ei cyflwyno. Wrth ochr y brif eglwys, yn sownd i'r clochdu, mae capel Sant Beino, sy'n cynnwys croes ac arysgrif o'r wythfed ganrif a elwyr yn faen Beino. Welwch chi'r marciau yno? Ôl bysedd Beino yw'r rhain, yn ôl yr hanes. Y tu mewn, ceir gwaith coed hynafol rhyfeddol, gan gynnwys misericordiau, seddi clwydo anffurfiol i leddfu'r pwysa ar eu coesa pan fyddai pobl yn sefyll yn ystod gwasanaethau hir. Dychmygwch orfod eistedd ar yr rhain am oriau bwy gilydd. Heb fod ymhell o'r eglwys, fe welwch chi ffynon Beino, a dywedir bod dyfroedd y ffynon yn gallu gwella pob math o aflwydd. Yn nesaf, ewch ar hyd Benrhyn Llŷn i Aberdaron. Byddwch yn teithio ar hyd cefnen folcanig Llŷn, a byddwch yn gweld copon pigog yr eifl a bryn gair o'r oes efydd hwyr a'r oes Haearn Cynnar. Yn fuan, ar ôl i chi adael Clynog Fawr, byddwch yn teithio drwy bentref Llithfaen. Yma fe welwch arwyddion at Nant Gwrtheirn, a fi ar un adeg yn bentref cloddio Gwenithfaen, ond sydd bellach yn gartref i'r ganolfan iaith Gymraeg. Mae'n werth galw yno i brofi'r golygfeidd godidog sydd i'w mwynhau o lwybr yr arfordir. Yna, ymlaen i Aberdaron, ar ben draw Penrhyn Llŷn, ac eglwys Sant Howyn.